Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 6-fevral chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh prezidenti Donald Tramp bugun Kongressga murojaat qildi. O'zbekistonda 2022-yilda aholini ro'yxatga olish o'tkaziladi. Rossiya 2021-yilgacha ikkita yangi raketa ishlab chiqarilishini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. AQSh prezidenti Donald Tramp 6-fevral kuni Kongressga murojaat qildi. Bu Trampning prezident sifatida Kongressga qilgan 2-chi murojaati bo'ldi. Toshkent vaqti bilan soat 7 da boshlangan va qariyb 1.5 soat davom etgan murojaatda immigratsiya, yaqin sharqdagi mojarolar, AQShning kuchli iqtisodiyoti masalalariga e'tibor qaratildi. Donald Tramp AQSh harbiylari yaqin sharqda uzoq vaqtdan beri jangovar harakatlarni olib borayotganidan afsus bildirdi hamda Afg'onistondagi tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralarni tezlatishga va'da berdi. Trampga ko'ra,
"Our brave troops have now been fighting in the Middle East for almost 19
So'nggi 19 yilda Afg'oniston va Iroqda 7000 AQSh harbiysi halok bo'lgan va 52000 askar yaralangan. AQSh yaqin sharqda 7 trillion dollar mablag' sarflagan. Prezidentlikka nomzod sifatida men yangicha yondashuvni va'da qilgan edim. Buyuk xalqlar muntazam ravishda oxiri yo'q urushlarni olib bormaydilar", dedi Tramp. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Moskva 2021-yilgacha ikkita yangi raketani ishlab chiqarishini bildirdi.
2 fevralda Soyuz Shtatlari Amerika prestanovili vykonanie svoyikh obyazatelstv.
Qo'shma Shtatlar 2-fevraldan boshlab kichik va o'rta masofaga otiladigan raketalar bo'yicha imzolangan shartnomadagi majburiyatlarni bajarishni to'xtatdi. Ayni paytda AQSh 500 kilometrdan uzoqqa otiladigan raketalarni ishlab chiqarish ustida ishlamoqda. Shu munosabat bilan Rossiya prezidenti mudofaa vazirligiga javob choralari ko'rishni topshirdi, dedi Shoygu 5-fevral kuni Moskvada o'tgan matbuot anjumanida. AQSh Rossiyani yadroviy raketalar to'g'risidagi shartnomaga amal qilmayotganlikda bir necha bor ayblab, keyin bu shartnomadan chiqqanini bildirgan edi. Buning ortidan prezident Putin ham Rossiya shartnomadan chiqishini hamda yangi turdagi raketalarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishini e'lon qilgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Tojikistondagi rus harbiy bazasini mamlakat xavfsizligining muhim omili deb atadi. 5-fevral kuni Dushanbeda Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin bilan o'tgan uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga intervyu bergan Lavrov Rossiya tojik armiyasini modernizatsiya qilishga ko'mak berishini aytdi.
Мы готовы и уже начали эту работу, имея в виду помощь таджикистанским друзьям.
Biz Tojikistondagi do'stlarimiz bilan qurolli kuchlarni texnik jihatdan qayta qurollantirish, davlat chegarasini mustahkamlash, Afg'oniston hududidan sezilayotgan tahdidlarni bartaraf qilish yo'nalishida ishlashga tayyormiz va allaqachon ishlay boshladik ham, dedi Lavrov. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekistonda 2022-yilda aholini ro'yxatga olish o'tkaziladi. Bu boradagi farmonni prezident Shavkat Mirziyoyev 5-fevral kuni imzoladi. Farmonga asosan aholini ro'yxatga olish uzoq muddatli prognozlar va davlatning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish maqsadli dasturlarini, yangi ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash dasturlarini ishlab chiqish maqsadida amalga oshirilmoqda. Farmonda aholini ro'yxatga olishga jismoniy va yuridik shaxslar ularning mehnatiga haq to'lash masalalarini hal qilgan holda jalb etiladi deb belgilandi. Davlat statistika qo'mitasi O'zbekistonning doimiy aholisi 2019-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra 33 million 254.100 kishini tashkil etgani to'g'risida bildirgandi. GM O'zbekiston shirkati Cobalt avtomashinasining yangi namunasini ishlab chiqarish rejasidan voz kechdi. Bu haqda 5-fevral kuni bo'lib o'tgan brifingda o'z avtosanoat boshqaruvi raisining o'rinbosari Azizbek Shukurov ma'lum qildi. Yangi Cobalt avtomobilini 2019-yildan ishlab chiqarish rejalashtirilgan edi. Yangi Cobalt unchalik ham yangi emas. GM Braziliyada bu loyihani 2016-yilda amalga oshirgan, joriy yil so'ngida Cobalt ishlab chiqarishdan olinadi. Eski modellar ortidan quvishdan ma'no yo'q deb hisobladik. O'zbekistonda yangi Cobalt ishlab chiqarish bo'yicha rejalar bekor qilindi deb iqtibos keltirdi rasmiy so'zlaridan gazeta UZ. Unga ko'ra, GM O'zbekiston Malibu sedanini ishlab chiqarishni ham to'xtatishni rejalashtirmoqda. Avvalroq Captiva ishlab chiqarish ham to'xtatilgani aytilgan.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Prezident qurilishlarini nazorat qiladigan yana bir idora tuzmoqchi, monopoliyani yo'qotish esa rejada yo'q. O'zbekiston uchun Qirg'izistonning kartoshkasi qimmatlik qildi, bozor Pokistonning kartoshkasini xarid qilmoqda. Rumoli yetishtirilgan talaba qizning otasi Islom akademiyasi qoshidagi litseyni sudga berdi, mahkama boshlandi.
Rumolni o'rash umuman taqiqlanadi deb ko'rsatishgan bilan. U qarorni men bekor qilish so'raganman sudda.
Mirziyoyevning qudasi Baxtiyor Tursunov Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Eski o'rinbosar ishdan olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qarorgohi Washingtonda joylashgan Freedom House tashkiloti AQShda demokratiya bilan bog'liq muammolar jahon bo'ylab siyosiy huquqlar hamda fuqaroviy erkinliklarga tahdid solayotgani haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tashkilotning navbatdagi yillik hisobotida 2018 yil davomida 68 davlatda siyosiy huquqlar hamda fuqaroviy erkinliklar ozaygani aytiladi. 5-fevral kuni e'lon qilingan hisobotda Rossiya, Eron, Ozarbayjon, Chernogoriya, Serbiya, Vengriya hamda Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekistondagi vaziyat tanqid qilingan. Hisobot mualliflariga ko'ra, jahon bo'ylab 13 yildan beri demokratiya yemirilmoqda. Hisobot muqovasidagi siyosiy karikaturada yonayotgan erkinlik so'zi atrofida mash'al tutgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on tasvirlangan. Shuningdek, suratga Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salon olovga benzin sepayotgani, Eron, Xitoy, Venesuela hamda Vengriya yetakchilari o'tni puflab yondirayotgani aks etgan. AQSh prezidenti Donald Tramp esa olovda marshmallow pishirayotganini ko'rish mumkin. Hisobotda AQShda demokratiya hanuz kuchli ekanligi, ammo keyingi 8 yil davomida keskin yemirilgani aytiladi. Shuningdek, hisobotda prezident Trampning qonun ustuvorligi, haqiqatga asoslangan jurnalistika va demokratiyaning boshqa tamoyillari va me'yorlariga davomli hujumlari mamlakatda demokratiya yanada sustlashishiga olib kelishi mumkinligi e'tirof etilgan. Tashkilot xulosasiga ko'ra, demokratiya, inson huquqlari va matbuot erkinligi masalasida AQSh, Gretsiya, Xorvatiya va Mongoliya bilan bir guruhga kiritilgan. Freedom House direktori Michael Abramovich: boshqa davlatlar Qo'shma Shtatlarda nima bo'layotganini kuzatib turadi va bu mamlakat yetakchilaridan o'rnak oladi. Amerikada demokratiya ahvoli yomonlashayotgani jahon bo'ylab demokratiyani yemiradi, dedi. Hisobotda Rossiya, Eron va boshqa bir necha davlat hukumatlari o'z hududidan tashqarida o'ziga qarshi shaxslarni nishonga olayotgani aytiladi. Freedom House jahon bo'ylab 24 davlat, jumladan Rossiya, Xitoy, Turkiya, Eron va Saudiya Arabistoni kabi yirik davlatlar xorijda siyosiy dissidentlarni nishonga olib, ularga tazyiq o'tkazgani, ularni ekstraditsiya qilishni so'ragani, o'g'irlab ketgani va hatto o'ldirganini aniqladi, deyiladi hisobotda. Hisobotda 3 markaziy Osiyo davlati: Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston erkin bo'lmagan mamlakatlar orasidan o'rin olgan. Xususan hisobotda Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston siyosiy huquqlar va fuqaroviy erkinliklar eng achinarli ahvolda bo'lgan davlatlar qatoriga kiritiladi. Ayni paytda tashkilot O'zbekistonda sodir bo'lgan o'zgarishlarni olqishladi. Xususan hisobotda 2018 yilda O'zbekistonda sodir bo'lgan dastlabki ijobiy o'zgarishlar tilga olingan va mamlakatda siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarilib, ayrim cheklovlar yumshatilgani aytib o'tilgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston prezidentining qurilishlarni nazorat qiladigan yana bir idora tuzish haqidagi qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 5-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi Davlat qurilish nazorat inspeksiyalar faoliyatining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida prezident qarori loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyihada yozilishicha, O'zbekistonda qurilish obyektlari soni yildan yilga oshib bormoqda va qurilish sohasini nazorat qiluvchi inspeksiyalar tomonidan 2016 yilda 20,863 ta, 2017 yilda 32,257 ta, 2018 yilda esa jami 36938 ta obyektga qurilish montaj ishlari uchun ruxsatnoma berilib, nazorat ishlari amalga oshirilgan. Qarorda qurilish jarayonida shaharsozlik normalari buzilayotgani xususan 2018 yilda jami 823 ta shaharsozlik to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish hollari aniqlangani aytilgan. Shuningdek, hujjatda qurilish sohasidagi kamchiliklarni bartaraf qilish chora-tadbirlari belgilangan. Prezident qaror loyihasida Qurilish vazirligi huzuridagi qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi negizida o'z balansi, bank muassasalaridagi hisob raqamlari hamda respublika davlat gerbi tasvirlangan muhri yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi davlat qurilish nazorat inspeksiyasi etib qayta tashkil etilishi aytilgan. Ozodlik O'zbekiston bo'ylab ko'payib borayotgan turli qurilishlar haqida kelayotgan shikoyatlarda esa bu sohaning Toshkentdagi qudratli davlat amaldorlariga qarashli shirkatlar monopoliyasiga aylangani, oqibatda uy va boshqa obyektlar narxi sun'iy ravishda oshib, sifat esa pasayib borayotganidan norozilik bildirilgan. Ozodlik gaplashgan qurilish sohasidagi o'zbekistonlik mutaxassislar bu sohani rivojlantirish, unda raqobatni kuchaytirib, narx va sifatni oshirish uchun qishloq qurilish invest va shahar qurilish invest kabi davlat mablag'i va imtiyozlarini olib, kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan uy-joylar narxini yashirin tarzda qimmat qilib belgilayotgan monopolist shirkatlarni tarqatib yuborish lozimligi ta'kidlangan. Prezident qaror loyihasida qurilish sohasidagi monopoliya va korrupsiyaga barham berishga qaratilgan chora-tadbirlar esa ko'zda tutilmagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
yilning 28-yanvarida Ishtvan Yozhefovich Sekich Moskvaning Mitina qabristoniga tuproqqa qo'yildi. 79 yoshida vafot etgan paxtakor sobiq trenerini xotirlashga Moskvada bir guruh uning shogirdlari va yaqinlari yig'ildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ishtvan Sekichga bag'ishlangan yig'ilishga uning o'g'li Ishtvan Sekich 1981-85 yillarda paxtakor jamoasi yarim himoyachisi Marat Kabayev, paxtakorning sobiq himoyachisi Vladimir Kisera, Pomir sobiq o'yinchisi Rashid Rahimov, Tojikistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy Muhsin Muhammadiyev, FIFA mutaxassisi Alisher Aminov, paxtakorning Aleksey Nilobov, Aleksandr Juravlev, Aleksandr Tikhonov va boshqa o'yinchilar yig'ildi.
Это был один из выдающихся тренеров Советского Союза того времени.
Sekich Sovet Ittifoqining eng buyuk murabbiylaridan biri edi. U bejiz ham Tojikiston, ham O'zbekiston, ham Ukraina respublikalarida xizmat ko'rsatgan trener emas edi. U shu qadar ko'p futbolchi shogirdlarini tarbiyaladiki, ularni sanab o'tishga vaqtimiz yetmay qoladi, dedi Muhsin Muhammadiyev. Taniqli o'zbek futbolchisi Marat Kabayev esa Sekich hozirgi trenerlardan juda farqlovchi zamonaviy uslublarni qo'llagani, paxtakorchilarning jismoniy jihatdan yaxshi tarbiyalay olgan murabbiy ekaniga e'tibor qaratdi. 1979 yilda aviahalokatda nobud bo'lgan paxtakor jamoasi o'rniga Sharof Rashidov boshqarayotgan hukumat tomonidan yangi jangovar komandani tuzish aynan Ishtvan Sekichga topshirilganini aytdi. Sekich bu ishonchni to'liq oqlab O'zbekiston tarixiga kirgan. Atigi bir yildan keyin 1982 yilda Sekich o'zbek futbol flagmani paxtakorni SSR chempionatlari tarixidagi eng yuqori 6-chi o'ringa olib chiqa oldi. O'sha yillari Sekich qo'lasidagi paxtakorchilar jamoasi chempionatda avtoritetlar dahshati nomini olgandi.
Около 6 лет мы вместе были в одной команде, он тренер.
Biz 6 yilcha birgalikda bitta jamoada bo'ldik. U trener, men esa futbolchi tarzida. U biz uchun nafaqat trener, bizning tarbiyalovchimiz ham edi. Biz uni otamizdek yaxshi ko'rardik. Zero u juda adolatli, insofli va ochiq ko'ngil inson edi, deya esladi Marat Kabayev. Ishtvan Yozhefovichning bir qizi va bir o'g'li bor. Uning o'g'li Ishtvanga otasining ismi berilgan. Ozodlik bilan suhbatda yosh Ishtvan o'zini paxtakor razdivalkasida tanigani va uning birinchi ustozlari va do'stlari Toshkentning paxtakor jamoasi futbolchilar bo'lganini esladi. Ishtvan otasini o'ta kamtarin, insofli va to'g'ri so'z odam sifatida yodga oldi. Uning prinsipialligi tufayli yog'li lavozimlar va daromadli kontraktlardan mosuvo qolganini esladi.
Trener, который открывал молодых игроков, который любил доверять молодым игрокам.
Ammo sobiq paxtakorchilar bir narsaga afsus bildirishdi. O'zbek futbol federatsiyasi sekechga atab birgina ta'ziyanoma bildirish bilan cheklandi. Sovet ittifoqi tarqagandan keyin o'rta divizion klublarida murabbiylik qilib kelgan Ishtvan Sekech o'z davrida munosib baholanmasdan qolgan ajoyib trenerlar sirasiga kiradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Prezident qurilishlarni nazorat qiladigan yana bir idora tuzmoqchi, monopoliyani yo'qotish esa rejada yo'q. O'zbekiston uchun Qirg'izistonning kartoshkasi qimmatlik qildi, bozor Pokistonning kartoshkasini xarid qilmoqda. Rumoli yetishtirilgan talaba qizning otasi Islom akademiyasi qoshidagi litseyni sudga berdi, mahkama boshlandi.
Rumolni o'rash umuman taqiqlanadi deb ko'rsatishgan bular. U qarorni men bekor qilish to'laganman sudda.
Mirziyoyevning qudasi Baxtiyor Tursunov Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Eski o'rinbosar ishdan olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
5 fevral kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumani ma'muriy ishlar bo'yicha sudi ro'moli yechtirilgan talaba qizning otasi kiritgan da'vo arizasini ko'rib chiqishni boshladi. Xalqaro Islom akademiyasi qoshidagi litseyda tahsil oluvchi 17 yoshli qizning otasi o'quv yurti rahbariyatining ro'mol o'ragan qizlarni o'qishga kiritmaslik qarori ustidan sudga shikoyat arizasi kiritgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asl advokat bo'lgan talaba qizning otasi Abduvohid Yoqubovning ozodlikka aytishicha, sud shikoyat arizasini 3 oy davomida qabul qilmay kelgan. Ammo Toshkent shahar prokuraturasi Yoqubovning o'z qizi manfaati ko'zlab bergan arizasi birinchi instansiya sudi tomonidan asossiz ravishda qaytarilgan deb xulosa chiqarganidan so'ng tuman sudi arizani ko'rib chiqishni boshlagan. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan talaba qiz hali 18 yoshga to'lmagani bois Abduvohid Yoqubov uning huquqiy manfaatlarini sudda o'zi himoya qilayotganini aytdi.
Qizlarimizda ahvoli nima kechganini ozmi ko'pmi o'zingiz xabarlaringiz bor. Ko'chalarda ro'mollari yechtirildi, ichkariga darsga kiritilmadi. Ham akademiyaning qizlari, ham litseyning qizlari. Hammaga tomosha bo'ldi. Ro'molini yechib, parik kiyib, darsdan chiqib yana parikni yechib ro'mol o'rab mana shunaqangi ularni qiynab juda bir noto'g'ri ishlarni ko'p qilishgani sababli men o'zim ham advokat ekanim sababli buni sudga berishga majbur bo'ldim, lekin sudga berib olishdi o'zi oson bo'lmadi-da.
Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasi 2018-2019 yilgi o'quv yili boshida talaba qizlarni hijobini yechishga majburlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'shanda hijob yechtirilgan qizlar ozodlikka o'qishga parik yoki doppi kiyib borishga majbur bo'lganliklarini aytishgan edi.
Bu akademiya, Islom akademiyasi, Islom litseyi, oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi chiqargan ichki qarorlar bor, ichki buyruqlar. Ularda ro'molni o'rash umuman taqiqlanadi, har qanday ko'rinishda o'rash taqiqlanadi deb ko'rsatishgan bular ichki qarorlarda. U qarorni men bekor qilish to'laganman sudda.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Xalqaro Islom akademiyasida shu paytgacha kamida 4 talaba ro'molsiz o'qishga borishni xohlamay, dars qoldirgani uchun o'qishdan haydalgan. Ayni paytda shu paytgacha talaba qizlardan birortasi ro'mol yechtirilgani yuzasidan sudga arz qilmagan. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Toshkent Xalqaro Islom akademiyasi rektor yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy talaba qizlarning hozirda ham o'qishga hijob yoki ro'molda darsga qo'yilmayotganini tasdiqladi.
Bizda belgilangan bir forma bor, ham oliy ta'lim tizimida, oliy ta'lim vazirligida shu formada kelinadi.
Ha, ya'ni ro'mol mumkin emas.
Yo'q, belgilangan forma bor, shu despot forma bo'lishi kerak.
Rektor yordamchisiga ko'ra, kalta yubka kiygan yoki short kiygan abituriyentlarga ham ochiq kiyinmaslik talabi qo'yilmoqda. Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasi 2018 yilning aprel oyida prezident Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan tashkil qilingan. Sobiq Islom universiteti negizida tashkil qilingan bilim yurtiga O'zbekiston musulmonlari idorasi va Vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita muassislik qiladi. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik kodeksining 184-moddasi 1-bandiga ko'ra dini tashkilotlar xizmatchilaridan tashqari fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq bilan jazolanishi mumkin. Vijdon erkinligi va dini tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasida ham fuqarolarning jamoat joylarida diniy libosda yurishlariga yo'l qo'yilmasligi aytilgan. Bilim daryohlari esa jamoatchilik joyi hisoblanadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Xalqaro Islom akademiyasi qoshidagi litseyda tahsil oluvchi 17 yoshli qizning otasi o'quv yurti rahbariyatining ro'mol o'ragan qizlarni o'qishga kiritmaslik qarori ustidan sudga shikoyat arizasi kiritgan. Asli advokat bo'lgan talaba qizning otasi Abduvohid Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda sud shikoyat arizasini 3 oy davomida qabul qilmay kelganini aytdi. Abduvohid Yoqubov bilan to'liq suhbatni tinglang.
O'zim advokatman. Qizim shu Toshkent Xalqaro Islom akademiyasini qoshidagi litseyda o'qiydi, 2-kursida. Xo'p, o'tgan yili ularda ro'mol o'rash bilan bog'liq muammo bo'lmagan edi. Bu yil 2018-yil, ya'ni 2018-yilda sentyabr oyidan boshlab ro'mol o'rash umuman taqiqlab tashlandi. Yovqochib degan inson, Shuhrat Yovqochib degan inson xalqaro akademiyaga Islom akademiyasi rektor bo'lgan kundan boshlab shu holat natijasida bu qizlarimizda ahvoli nima kechganini ozmi ko'pmi o'zingiz xabarlaringiz bor. Ko'chalarda ro'mollari yechtirildi, ichkariga darsga kiritilmadi. Ham akademiyaning qizlari, ham litseyda qizlari. Hammaga tomosha bo'ldi. Ro'molini yechib, parik kiyib, darsdan chiqib yana parikni yechib, ro'mol o'rab mana shunaqangi bizlarni qiynab juda bir noto'g'ri ishlarni ko'p qilishgani sababli men o'zim ham advokat ekanim sababli buni sudga berishga majbur bo'ldim. Lekin sudga berib olishda o'zi oson bo'lmadi-da. O sudga 2 marta arizamni qaytardi. Ma'muriy Shayxontohur tuman ma'muriy sudiga ariza berdim. 2 marta qaytardi. Ikkinchisidan keyin men u arizamni qaytarish to'g'risidagi ajrimni ustidan shikoyat qilib Toshkent shahar ma'muriy sudiga murojaat qildim. Bu men arizani oktyabrda bergan bo'lsam, oktyabr o'tdi, noyabr o'tdi, dekabr. Dekabrdagi yana qaytadan berdim-da, orada vaqt ketib qoldi ancha. Meni arizamni qabul qiladi, qaytaradi, yana men qayta tayyorlayman, kiritaman. Keyin dekabrda shikoyat berdim. Yanvar oyida ko'rib chiqdi Toshkent shahar ma'muriy sudi va Shayxontohur tuman ma'muriy sudini ajrimini bekor qildi. Ya'ni da'vo arizani qaytarishga haqqing yo'q, ishni ko'rib chiqishing shart edi degan xulosaga keldi Toshkent shahar ma'muriy sudi. Endi shuni hozir qayta ko'rish boshlanyapti, xudo xolasin, boshlandi.
Hozir qonunchilikni qaysi bandi bo'yicha siz haqqingizni himoya qilyapsiz?
Xo'p, qonunda qonunchilik birinchi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 31-moddasida yozilgan. Har bir inson istalgan diniga e'tiqod qilish huquqiga ega. Bu akademiya, Islom akademiyasi, Islom litseyi, oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi chiqargan ichki qarorlar bor, ichki buyruqlar. Ularda ro'molni o'rash umuman taqiqlanadi, har qanday ko'rinishda o'rash taqiqlanadi deb ko'rsatishgan bular ichki qarorlarda. U qarorni men bekor qilish so'raganman sudda.
Demak, sizning e'tirozingiz Islom universitetiga emas, balki hukumat chiqargan qarorlarga bo'lyapti, shunaqami?
Qarang, hozirda to'g'ri hukumat chiqargan qarorlarga ham, lekin bu yerda biz sudlashayotgan masala Islom universiteti, Islom akademiyasi va uni qoshidagi litseyning ichki hujjatlarini bekor qilishni so'rayapman men.
Din davlatdan ayri va jamoat joylarida diniy libosda yurish mumkin emas degan bular sababni
keltirishdi.
O'sha savollar, o'sha janjal kelib chiqqanda qizlar parik kiyib borayotganida men shu savolni bergandim, bular shunaqa izohlashgandi-da. Ya'ni jamoat joyida diniy libosda yurish mumkin emas. O'rta ta'lim yoki ma'rif vazirligining qarori bor va talabalar belgilangan o'sha libosda kelishlari kerak.
Formada. Tushundim. Xo'p, shularning vajiga javobimiz shuki, birinchisi din davlatdan ajratilgan degan vajlari. Din davlatdan ajratilgan degani dinni xohlagancha taqiqlash mumkin degani emas. Din davlatni boshqarish ishiga aralashmaydi, boshqaruv jarayoniga aralashmaydi degani bu. Lekin bu degani davlat dinni xohlaganicha cheklashi, dindorlarni ro'mol o'rash, namoz o'qish va boshqa huquqlarni istagancha yoki soqol qo'yish kabi huquqlarini cheklashi mumkin degani emasda, din davlatdan ajratildi degani. Bu milliy libos. Demak, bir ibodat libosi saqlangan, ro'mol ibodat libosi emas, buni ahmoqam biladi.
Xalqaro Islom akademiyasi qoshidagi litseyda tahsil oluvchi 17 yoshli qizning otasi Abduvohid Yoqubov bilan suhbat edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonlik iqtisodchilar savdo-sotiqda Bishkek Toshkentga yutqizganini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. O'zbekiston-Qirg'iziston savdo aylanmasi 2018-yilda 2017-yildagiga nisbatan 189.6%ga o'sdi. Bu haqda Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidov ma'lum qildi.
За январь-декабрь 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном увеличился
2018 yılının yanvar-dekabr aylarında Özbekistan-Kırgızistan savdo aylanması 189.6% ösüp 481 milyon dolarını tashkil qildi. Özbekiston Qirg'izistonga 348 million dollar mahsulotni eksport qilgan, Qirg'iziston esa Özbekistonga 132 million 800 ming dollarlik mahsulot sotgan. Qirg'iziston Özbekistonning savdo aylanmasida eng katta ulushga ega bo'lgan 20 davlat qatoriga kiradi. Qirg'iziston eksport bo'yicha 6-chi o'rinda, import bo'yicha 20-chi o'rinda turadi, dedi Komil Rashidov. Elchining aytishicha, O'zbekistonga kelayotgan sayyohlarning 20%ini qirg'izistonliklar tashkil etmoqda. Unga ko'ra 2018 yilda O'zbekistonga 5 million turist kelgan, ulardan 1 millioni Qirg'izistondan. Ayni paytda qirg'izistonlik tadbirkorlar va iqtisodchilar O'zbekiston bilan savdo aloqalarining bu kabi bir tomonlama rivojlanishidan norozi ekanliklarini aytmoqdalar. Iqtisodchilarning aytishlaricha, 2016 yilda O'zbekistonning Qirg'izistonga eksporti 67 million dollar bo'lgan. 2018 yilda esa bu ko'rsatkich 348 million dollardan oshgan. Iqtisodchilar mana shundan kelib chiqib, 2 yil ichida O'zbekistonning Qirg'izistonga eksporti deyarli 5 barobarga ko'payganini aytmoqda. Qirg'iziston esa 2016 yilda O'zbekistonga 125 million dollarlik eksport qilgan bo'lsa, 2018 yilda esa 132 million 800 ming dollarlik mahsulot sota olgan. 2 yil ichida o'sish 10%ga ham yetmagan.
Chin aytganda, bu biz uchun cho'ng ziyon bo'ldi. Bizning qirg'izlarni o'tkirmay qo'yishdi.
Rostini aytganda, chegaralarning ochilgani biz uchun katta ziyon bo'ldi. O'zbekiston o'zi Qirg'izistonga mahsulot kiritib, Qirg'iziston mahsulotlarini o'tkizmay qo'ydi. Masalan, O'zbekiston 2018 yilda Qirg'izistondan 500 ming tonna kartoshka sotib olishi lozim edi. Biroq kartoshka pishgan vaqtda Toshkent o'z dehqonlarining manfaatlaridan kelib chiqib, bu majburiyatini bajarmadi, dedi iqtisodchi olim akademik Jamin Akmaliyev. Qirg'iziston investitsiyalarni rag'batlantirish va himoya agentligi direktori Shumqarbek Adilbek o'g'li esa qator qirg'iz shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirishga harakat qilganini, biroq bu urinishlar samarasiz yakunlanganini aytdi. Rasmiyga ko'ra bunday vaziyat
o'zbek tarafdan shunday o'zining tovarlarini qo'rquv aktiv turda bayqaldida.
O'zbekiston o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bozorini faol himoya qilish siyosatini olib borgani ortidan yuzaga kelgan. Qirg'izistonlik iqtisodchilar hukumatni O'zbekiston bilan teng huquqli va o'zaro manfaatli asosda hamkorlikni yo'lga qo'yish yuzasidan kelishib olishga chaqirmoqdalar.
O'zbekiston umumiy ta'lim. Vazirlar mahkamasi farmoni bilan o'qituvchilarning bir kunlik ish haqi xayriya qildirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rahbari Zafar Karimov buyrug'iga muvofiq 26 yanvar kuni darsdan keyin hashar deb atalgan tozalash ishlariga jalb qilingan o'qituvchilarning bir kunlik ish haqi mahalla fondi hisobiga o'tkazilmoqda. Boshqarma boshlig'i o'z buyrug'iga Vazirlar mahkamasining 22 yanvar kungi 41 sonli farmonini asos qilib keltirgan. Paxtachi tumanida ozodlikka bog'langan o'qituvchilarga ko'ra, buyruqda o'z tashabbuslariga ko'ra ixtiyoriy ravishda deb yozilgan bunday pul o'tkazish jarayoni amalda kuchli bosim ostida olib borilmoqda. Shunchaga bir tiyinlik bo'ldi. Yana tarix takrorlanayapti. O'qituvchilarning oyligidan pul yig'ish usuli mutlaq majburlashga aylangan. Bir kunlik ish haqimizdan olib qolish uchun direktorimiz hammamizdan roziman degan qog'oziga qo'l qo'ydirayapti. Unga ham tuman xalq ta'limi boshlig'i buyurgan. Bir ikkita o'qituvchi nega xohlamagan joyimda roziman deb qo'l qo'yishim kerak desa, ishidan kamchilik axtarishyapti. O'qituvchilar juda norozi. Bunaqa tashabbus umuman o'qituvchidan chiqmagan. Bu g'irt yolg'on, dedi ozodlikka ismi ochiqlanmasligini so'rab gapirgan paxtachilik o'qituvchilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik o'qituvchilarning aytishicha, 2019 yil yanvaridan ular oyligi 10%ga oshib, 2,5 million so'mga yetib qolgan. Bir kunlik ish haqi 6 kunlik ish haftasidan kelib chiqilsa 100 ming so'm bo'layapti. Nima uchun mahalla fondiga o'zi shundoq ham amallab kun ko'rayotgan o'qituvchi xayriya qilish kerak? Hokimiyatning yugurdagidan endi bizni hokimiyatning hasharchisiga aylantirishyapti. Ishimizga aloqasi yo'q, obodonlashtirish, ko'cha tozalash ustiga oyligimizga ham xo'jayinchilik qilishyapti, deydi ozodlik gaplashgan samarqandlik o'qituvchilardan yana biri. Ozodlikka Samarqand ta'lim sohasida ishlovchi rasmiylardan biri tomonidan yuborilgan buyruq ostida viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Z. Karimov deb yozilganiga qaramay, unda na imzo va na sana bor. 1 fevral kuni ozodlik samarqandlik o'qituvchilardan kelgan shikoyatga munosabat bildirishni so'rab O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatiga murojaat qildi. Ozodlik savollariga vazirlikdan yuborilgan rasmiy javobda bir kunlik ish haqining xayriya qilinishi nafaqat o'qituvchilar, balki respublikadagi barcha soha vakillariga tegishli ekani aytildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22 yanvardagi 41 farmoyishiga ko'ra 2019-yil 26 yanvar kuni umumxalq ekologiya xayriya hashari munosabati bilan tashkilotlarda ishlaydigan xodimlarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'lari ularning o'z tashabbusiga ko'ra xayriya qilishlari mumkinligi ko'rsatib o'tilgan, deyiladi Xalq ta'limi vazirligi ozodlikka yuborgan rasmiy javobda. Ayni paytda vazirlik o'qituvchilardan kelayotgan shikoyatlar, xususan bunday xayriyaning ixtiyoriy emas, balki majburiy tarzda borayotgani haqidagi savollarni ochiq qoldirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Yetishtirilgan talaba qizning otasi Islom akademiyasi qoshidagi litseyni sudga berdi, mahkama boshlandi.
Ro'molni o'rash umuman taqiqlanadi deb ko'rsatishgan bular. U qarorni men bekor qilish so'raganman sudda.
Mirziyoyevning qudasi Baxtiyor Tursunov Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Eski o'rinbosar ishdan olindi. Freedom House O'zbekistonni demokratiya achinarli holdagi davlatlar qatorida qoldirdi. Tashkilotning hisoboti e'lon qilindi. Komilov Taliban va rasmiy Kobulni Toshkentda bevosita muzokara o'tkazishga chaqirdi. Taliban vakillari Moskvaga bordi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati fermerlari bozorda kartoshka ko'payib, uning narxi keskin tushib ketganidan mutlaq ziyonda qolganidan shikoyat qilib, bozori kasod bo'lgani uchun bilvosita O'zbekiston tomonini ayblamoqda. Qirg'iziston qishloq xo'jalik vazirining O'zbekiston katta miqdorda qirg'iz kartoshkasini oladi degan bayonotiga ishongan Issiqko'llik fermerlar yoppasiga kartoshka ekgan, ammo o'zbek tomoni uni olmayotgandan keyin mahsuloti bozori kasod bo'lgan. Ozodlik gaplashgan O'zbekiston hukumati mulozimlari Qirg'iziston bilan kartoshka sotib olish borasida hukumatlararo kelishuv imzolanmaganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shukurlarda Qirg'izistonda minglab fermerning hukumat O'zbekistonga sotib beradigan ishonchda kredit olib, amalda kuyib qolgani bilan bog'liq mojaro davom etmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati suhbatlashgan Issiqko'l viloyati Aqsu tumanidagi fermerlarning aytishicha, yuzlab tonna kartoshka xaridor yo'qligi va saqlashga sharoit yo'qligidan chirib ketish xavfi ostida qolgan. Issiqko'llik fermerlarga ko'ra, o'tgan yili kilosi 16 qirg'iz so'mi, urug'ligining kilosi 22 so'm bo'lgan kartoshkaga ayni kunlarda tan narxidan ham past 4-5.5 so'm narx berilmoqda. Bu mintaqadagi aksar fermerning kartoshka ekishi uchun Qishloq xo'jalik vazirining O'zbekiston bilan kartoshka sotish haqidagi kelishuv qildik degan gapini asos qilib keltirmoqdalar. Qirg'iz tomoniga ko'ra kartoshka olamiz degan Toshkent hukumati kartoshka pishganda uni olishdan bosh tortgan. Ozodlik mavzuni o'rganish jarayonida O'zbekistonga oziq-ovqat mahsulotlari importi bilan shug'ullanuvchi davlat tizimlari mutasaddilari bilan gaplashdi. Bu masalada matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi ochiqlanmaslikni istagan mulozimlar Bishkek bilan kartoshka sotib olish borasida hech qanday rasmiy shartnoma tuzilmaganini bildirdilar. O'tgan yilgi o'zaro uchrashuvlarda Qirg'izistondan kartoshka olamiz degan istak bildirilgan. Kartoshkaning yonida Qirg'izistonning Kayindikand shakar zavodidan arzon narxda shakar sotib olish haqida ham gap bo'lgandi. Qirg'iz shakarining narxi Ukrainanikidan qimmatga tushadigan bo'lganidan keyin ikkalasi ham og'izda qolib ketdi. Bilishimcha Toshkent hukumati falon tunda kartoshkani falon paytda falon so'mdan olamiz degan majburiyat olingan shartnoma imzolamagan, dedi Ozodlik gaplashgan mulozimlardan biri. O'zbekistonga Pokistondan kartoshka import qilayotgan tadbirkorlardan biri esa Qirg'izistondan kartoshka sotib olish istagining amalga ko'chmaganini bozor qonuniyati bilan tushuntirdi. Kartoshka 2020 yil yanvariga qadar QQS va boj to'lovlaridan ozod qilingan mahsulotlar ro'yxatiga kiritildi. Qirg'iz fermerlardan olaman deb ko'rishdi. Qirg'iziston Yevraziya a'zosi bo'lgani uchun unga a'zo bo'lmagan O'zbekistonga muayyan boj to'lovlari qo'yiladi. Ustiga transport va saqlash xarajatlarini ham qo'shsangiz qimmat bo'lib ketadi. Tadbirkorlar darrov arzonini Pokistondan topishdi. Afg'oniston orqali furalarda hayratonga olib kelishyapti. O'zbekistonga hech bir boj to'lovlarisiz kirib to'g'ri bozorga boryapti. Hozir hamma yoq Pokistondan kelayotgan arzon va sifatli kartoshkaga to'la. Monopolist yo'q qilindi va bozor arzonni o'zi topib oldi, dedi kartoshka importyorlaridan biri. Uning bildirishicha Pokistondan kelayotgan kartoshkaning tonnasi saqlash va transportirovka xarajatlari bilan 150 dollardan tushmoqda va bu Qirg'iz tomoni taklif qilgan narxdan ancha arzondir. Ozodlik hozircha Qirg'izistondan olib kelinadigan kartoshkaning tonnasi barcha xarajat va to'lovlardan so'ng qanchaga tushishi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Ozodlik Toshkent va Bishkek hukumatlari o'rtasida kartoshka sotib olish bo'yicha rasmiy shartnoma bor yo'qligini aniqlash maqsadida Qirg'iziston Qishloq xo'jalik vazirligi mutasaddilari bilan bog'landi. Ozodlik gaplashgan rasmiylar bu masala nozik siyosiy masala bo'lgani uchun bu vaqtda izoh bera olmasliklarini va bu savol bilan faqat Qishloq xo'jalik vaziri Murashovning o'zigina bayonot bera olishini bildirdilar. 4-fevral kuni Ozodlik Qirg'iziston Qishloq xo'jaligi vaziri Nurbek Murashov bilan bog'lana olmadi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bloomberg dunyodagi 500 eng boy kishilar reytingini yangiladi. 1-fevralda e'lon qilingan hisob-kitoblarga ko'ra, kelib chiqishi O'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik oligarx Alisher Usmonov 2019 yil boshidan buyon o'z boyligini 1 milliard 290 millionga ko'paytirib, 15.4 milliard AQSh dollariga yetkazgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Mudbek. Bloomberg Billionaires Index reytingida keltirilishicha, Alisher Usmonov dunyodagi eng badavlat 500 kishi ro'yxatida 68-chi o'rinni egallagan. Dunyoda eng badavlatlar ro'yxatining boshida 142 milliard dollar mablag' yiqqan Jeff Bezos qayd etilgan. 65 yashar rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonov Metal Invest kompaniyasini boshqarib kelayotgan USM Holding investitsiya guruhining 48%ni egallab keladi. Bu shirkat Rossiyada eng yirik temir rudasi qazib oluvchi korxonalardan biridir. O'z o'rnida Metal Invest Rossiyaning eng yirik aloqa operatori Megafonni boshqaruvchi AF Telecom Holdingning egasi hamdir. Asta-sekinlik bilan ishlab chiqarish sohalaridagi mablag'larini internet biznesiga yo'naltirishni boshlagan Alisher Usmonov oxirgi bir yilda Xitoyning JD.com va Alibaba retailerlari, Airbnb ijara xizmati va Spotify musiqa servisida katta ulushlarni sotib oldi. 2019 yilning 1-fevralga kelib Alisher Usmonovning umumiy boyligi 15 milliard 400 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. U hozirgacha Londonning Arsenal futbol jamoasi aksiyalarining 30%ni ushlab turgani, 2017 yilning aprelida esa Toshkentning Paxtakor klubi aksiyalarini sotib olgani ma'lum. Oxirgi intervyulardan birida u Toshkentdagi Islom markaziga 100 million dollar ajratganini aytgan. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi direktori Shozim Munavvarov Alisher Usmonovning ushbu markazga qiymati 8 million dollarga teng bo'lgan 4923 nomdagi nodir kitoblar kolleksiyasini tuhfa qilganini bildirdi. Alisher Usmonov 1953 yilning 9-sentyabrida Namangan viloyatining Chus shahrida dunyoga kelgan. Uning otasi Burxon Usmonov Toshkent shahar prokurori bo'lgan. Ayni paytda Usmonov Forbes jurnali mezonlari bo'yicha dunyoning eng nufuzli shaxslari ro'yxatining 58-chi pog'onasiga qo'yilgan. Usmonov ham Rossiya, ham O'zbekiston prezidenti bilan yaqin aloqada va har ikkala davlat rahbari tomonidan taqdirlanib kelmoqda. Joriy yil avgustida 65 yoshga to'lgan Usmonovni Shavkat Mirziyoyev El-Yurt hurmati ordeni bilan taqdirlagan bo'lsa, Vladimir Putin noyabr oyida unga 3-darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordenini berdi. The Daily Telegraph nashriga ko'ra, Buyuk Britaniya hukumati Vladimir Putin va uning rejimi bilan bevosita bog'liq ekani aytilayotgan 6 biznesmen, jumladan Alisher Usmonovga tadbirkorlik qilishga to'sqinlik qilishi to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'onaliklar Gidroli shaharchasi deb ataydigan hududda bir oy avval buzilishi boshlangan uyda yashayotgan 60 yashar Ehtibor Abdullayevaga nihoyat shahar markazidan uy berildi. Shaharchadagi 10 dan ortiq ko'p qavatli uylar ma'nan eskirgani sababli shu yilning 2-yanvarida buzila boshlangan edi. Bu uylarda yashayotgan ayrim oilalar ularga ajratilgan uylarni shahar chekkasida va chala bitgan deb hanuz ko'chishga rozi bo'lmayapti. Ozodlik shahar markazidagi 3 ko'cha bo'ylab joylashgan 12 ko'p qavatli uydagi 120 ta oilani ko'chirish boshlangach, yuzaga kelgan ziddiyat haqida ilk bor 14 yanvarda xabar qilgan edi. Keyinchalik ayrim uylar oilalar ko'chib ulgurmasidan buzilayotgani haqida bir necha bor yozgan edi. Alisher Navoiy ko'chasidagi 38 uyning 6 kvartirasida yashagan Ehtibor Abdullayeva uy buzilishi ortidan boshlangan qariyb bir oylik tortishuvdan so'ng markazdan uy oldi. Ozodlik bilan suhbatda bu ayol tomining yarmi ko'chirilgan uyda qariyb bir oy yashaganini aytdi.
Menga admin topib berishdi. Uyni topib berishdi, keyin u ayol yig'di borib ko'rib keldi, men bu ayolni uyini ko'rib keldim, ikkalamizga ma'qul keldi, almashtirdik. Roziman, chunki uje charchadim. Roziman. Mana shu hozirgi buzilayotgan uyimizdan bir kvartal narida, hech qancha bas orasi.
Dedi Ehtibor Abdullayeva. Ayolning aytishicha, hozirda yarmi buzilgan 38 uyda yana 3 oila yashamoqda. Ularning ikkisida yosh bolalar bor.
Bizda 10-dan keyin buzilishni boshladi, o'sha 10-dan kechaga nimagacha bor? Kecha ko'chdim. Buzilayotdi-yu nimalar, lekin biz tomondagi tomda tegishgan yo'q edi.
Dedi Ehtibor Abdullayeva. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Farg'ona markazida uylarning buzilishi yuzasidan 2 bor bayonot berdi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, prokuratura Farg'ona hokimiga uyi buzilayotgan aholini Vazirlar Mahkamasi qarori asosida kelishuvga erishib, so'ngra ko'chirish majburiyatini yuklagan. Xonadon egalari yangi uy bilan ta'minlangunga qadar buzilish ishlari to'xtatilishiga ko'rsatma bergan. Bunga qadar Bosh prokuratura 23 yanvar kuni buzilayotgan va buzilishi kutilayotgan uylardan chiqishdan bosh tortayotgan oilalar vaziyatini o'z nazoratiga olganini bildirgan edi. Ammo 4 fevral kuni shaharchada turib Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha oila Bosh prokuraturaning har ikki bayonotidan so'ng ham ichida odamlar yashayotgan uyni buzish davom etayotgani aytildi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, bu hudud Farg'ona viloyat hokimligi va Koreya Respublikasining Chun Construction Design Group shirkati bilan hamkorlikda 5 yulduzli mehmonxona va zamonaviy ko'p qavatli turar joy kompleksini qurish bo'yicha o'tgan yili yozda memorandum imzolangan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, shu kunda Farg'ona shahri markazidagi 10 dan ortiq uy shahar hokimining shu yil 8 yanvar kunga qarori asosida buziladigan uylar ro'yxatiga kiritilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Alisher Navoiy ko'chasidagi 38 uyning 6 kvartirasida yashagan Ehtibor Abdullayeva uy buzilishi ortidan boshlangan qariyb bir oylik tortishuvdan so'ng markazdan uy oldi. Ozodlik bilan suhbatda bu ayol tomining yarmi ko'chirilgan uyda qariyb bir oy yashaganini aytdi.
Navoiy 38-6 da yashayman.
Nechi xonali uy edi u?
2 xonali uy.
Sharoiti yaxshimidi?
sharoiti zo'r edi, juda ham yaxshi edi. Hamma yoqda o'zim remont qilib, keyin ko'chganman. Chunki berishganda hokimiyatda ochirda turib, bu uyni olganman 6-yilda. 6-yilda ko'chib keldim remont qilib.
Xo'p, endi bu uy buzilishga tushgandan keyin mana ko'p shov-shuvlar bo'ldi shu gidrolik shaharchasi haqida. Sizga shahar markazidan uy berishibdi, to'g'rimi shu?
Menga admin topa berishdi. U ayolga menga ajratilgan uy yo'qdi. Qarindoshlar o'shatdi ekan. Menga bet ma'qul keldi chunki men ham qarindoshlarimga yaqin. Chunki men kasal odamman. Menga o'zimni nimalari yaqin bo'lgani yaxshi bo'ldi. O'shanga rozi bo'ldik. U meni uyimga ko'chdi. Men bu ayolni uyiga ko'chib bordim.
Demak, hokimiyat topib berdimi?
Yordam berdi-da, uyni topib berishdi. Keyin u ayol yaqdi borib ko'rib keldi, men bu ayolni uyini ko'rib keldim, ikkalamizga ma'qul keldi, almashtirdik.
Endi qanaqa hozir men buzilayotgan uyingizni qiymatiga teng uy berildimi endi agar umuman olganda?
Ну, да, yaxshi uy berdi. Roziman, chunki уже charchadim. Roziman. Mana shu hozirgi buzilayotgan uyimizdan bir kvartal narida, hech qancha bas orasi.
Tushunarli.
Yaxshi joydan berildi.
Endi siz tomi ko'chirib tashlangan 38-chi uyda necha kun yashadingiz?
Bizda 10-chidan keyin buzilishni boshladi, o'sha 10-chidan kechagi nimagacha bor? Kecha ko'chdim.
Demak, qasdi 20 kundan ortiq buzilayotgan uyda yashadingiz, ha?
Uyim baribir, yo'q, bizni tomimizni biz tomondagi tomga tegishmadi-da. Buzilayotdi-yu nimalari, lekin biz tomondagi tomga tegishgan yo'q edi. Yarimini ochganda, yarimi biz tomonda tegishgan yo'q edi.
Yoshingiz nechida siz opa?
60 dan oshdim-da, 61 ga kiraman.
61 ga kirasiz.
Charchab qoldim juda ham.
Siz mana bu eski uyda yashayotganingizda yoningizda mayda bolalar ham bormi-da, kichkina bolalar? Yo, bir
o'zingizmi? Ikkita qizi bor edi. И монета паста битта қошнимиз яшайди, уни кичкина қизи 1 яшар бўлди қизалоғи.
20 кундан ортиқ ўш чанг-тозон ичида яшади шу болалар.
Да, ҳозир ҳам шу ерда шулар.
Ҳозир энди у 38-чи уйда яна нечта оила яшаяпти?
3та оила қолди.
Уларга ҳам шунақа бир уларни шартларга тўғри келадиган уй қидирилияптими? Хабарингиз
бор. Ўша ҳозир мани ҳаракат қилишяпти, нима қилса керак, чунки менга chaqirib, nima qilib ko'rsatib, oxiri topib berishdi, ajoyimat shularga ham topilsa, xudo xolasa. Harakat qilishyapti, topilsa kerak.
Endi agar shunaqa qattiq turib, buzilayotgan uydan ko'chib chiqib ketmayman deb turib olmaganingizda, sizni shartingizga to'g'ri keladigan uy topib berisharmidi, yo'qmidi?
Ну, balkim yana qiyinchilik bilan, lekin bo'lsa kerak, baribir bo'ladi-ku, xudo xolasa, bularga ham bo'ladi. Xudoim o'zi ajratgan nima bordir. Просто aytishadi-ku, vaqt soati kesa hech kim bilmay qoladi bir pasda. Ajoyimas hammaga o'p qolsa, xudo xolasa bo'lar.
Oxirgi bir oy 2 yanvardan beri bir nima deydi, vahima ichida, tashvish ichida yashadinglarda bu oxirgi bir oyni. Va nihoyat siz o'sha o'zingizga ma'qul kelgan uyni topdingiz va ko'chdingiz. Shu o'tgan bir oydagi bo'layotgan voqealardan, bo'lgan voqealardan kelib chiqib qanaqa xulosaga keldingiz endi siz?
Ну, bilmadim. Menimcha endi boshida nima qilib gaplashib, oldin topib, keyin ko'chirsa bo'lardi. Balkim bu xatodan keyin boshqalarni ko'chirsa, o'zi oldin topib, keyin ko'chirishar. Mana shu bizning nimamiz hali urok vot bo'ldi.
Hammaga dars bo'ladi deysiz-da?
Dars bo'ladi. O'sha bizning nimamizda dars bo'lib, boshqalarni ko'chirganda o'zi oldin sharoit yaratib, keyin ko'chirsa kerak. Chunki qiyin bo'ldi, ular ham qiynalishdi, biz ham qiynaldik. Ancha sporlar bo'ldi, nimalar bo'ldi.
Deydi Ehtibor Abdullayeva. Gidrolik shaharchasida bir oydirki buzilayotgan bir necha ko'p qavatli uyda yashovchilar bilan mahalliy hokimiyat idoralari o'rtasida ziddiyat davom etmoqda. Bu uylardagi oilalar ularga taklif qilinayotgan yangi uylarni buzilayotgan uylarga nisbatan sifatsiz, arzon va shahar markazidan chetda deb ko'chishdan bosh tortmoqda. Ular o'zlari yashab turgan uy qimmatiga teng yoki undan arzonroq, kichikroq bo'lsa-da shahar markazidan uy berilishi yoxud tovon puli berilishi ishni talab qilmoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidagi 3-maktab o'qituvchisi 56 yashar Rashid Murodov ozod mikrofonga murojaat qilib, viloyatda o'quvchilar orasida nomusga tegish va o'zini osish holatlari ko'payayotgandan xavotir bildirdi. Ota-onalar nomidan murojaat qilganini aytgan Rashid Murodov iddaosiga ko'ra, so'nggi 1 yil ichida tuman o'quvchilari orasida 20 ga yaqin shu kabi holat sodir bo'lgan. Rashid Murodov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
3-chi o'rta maktabning o'quvchilarini ota-onalar nomidan murojaat qilmoqchiman. Bu yerda faktiki 24 kishi ota-onalar murojaat qilyapti. Men o'sha maktabda ishlayman hatto. O'qituvchiman.
Qaysi maktabda?
3-chi maktabda, Jarqon tumanidagi 3-chi maktabda. Bu yerda meni farzandlarim o'qiydi. Bitta bizni maktabni misolida ko'radigan bo'lsa, 2 yil oldin bitta 7-chi sinf o'quvchisi qiz farzandi bo'ldi, hozir katta qilyapti biz. Maktab kollektividan biz katta qilyapti. Bilasizki, rahbarlar hammasi o'zini orqasini oldini yoshirish bilasizki, o'zini yoshirib hech qayerga chiqib ketmadi, respublikaga chiqmadi bu narsa. U yoshirdik bu narsani. Keyin 2-chi marta mana bu yaqinda 9-chi sinf bir qiz bola nomusi buzilgan ekan, maktab rahbarlari borib, akusher ginekologga uchrashgan ekan, haqiqatdan nomusi buzilganligi haqida og'zaki aytgan. Lekin rahbarlar buni yana yashirdi. Ana shundan keyin bolasi, farzandlari shu 3-chi maktabda o'qiydigan ota-onalar nomidan murojaat qilayapman. Men ota-ona sifatida mening qizim 9-chi sinfda o'qiydi.
Demak, rahbariyat mana shunaqa holatlarni yashiradi.
Yo, oblast bilmaydi, oblast. Har bir sinfda nima qilsin, oblastda yashir-yashir, ha, chiqarmay chiqarga, chiqarga chiqarmi? Yo, hop, respublika chiqarsa qo'ymaydi, chunki ayanimizga push qo'yibdi. Bu yerda men qarayman. O'quvchilar o'zini ossa, o'quvchilar nomusini tegsa, o'quvchilar farzand ko'rsa, meni pretenziyam rayon mudiri mana shu narsaga nazorat qilmagandan keyin mana shu narsa chiqib kelyapti, opa.
Bitta rayon mudiri aybdormi?
Bir kishi aybdor emas bunda. Ota-ona aybdor, ota-onalar qo'mitasi ham aybdor, bu yerga psixolog ham aybdor, zavuch ham aybdor. Lekin rayon mudiri nima qilyapti bu yerga? Maz o'qish uchun rayon mudiri bo'larmi? Yo bo'lmasam statistikani yoshirish uchun rayon mudiri bo'larmi?
Demak, Rashid aka, maktablarda shu kabi holatlarni oldini olish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Birinchi navbatda kontrol kuchli bo'lishi kerak, nazorat kuchli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ikkinchi navbatda o'sha yuqoridan kontrol bo'lsa, nazorat bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatlar yuzaga kelmaydi. Barcha 20 ta holat bo'lyapti. O'zini osish, o'zini o'ldirish, tug'ish, nomus buzilish, bu mayda narsa bo'lmasa kerak menimcha. Men qo'rqayapman, qizim o'qiydi degan maktabga.
Endi Rashid aka, bugungi kunda shu maktablardagi asosiy muammolar nimada iborat shu ta'lim-tarbiya borasida?
Respublikamiz prezidenti o'qituvchilarni oyligini ashti yindi toyib ko'tardi. Lekin o'qituvchi, men ham o'qituvchi. Men o'zimni o'shalarni ichiga kiritayapman men. O'shalar o'qituvchilar 50% oyligini ko'targan bilan savodsizmiz hammamiz. Savodsizmiz. Respublika prezidentining qarorlarini bajarishga biz hali tayyor emasmiz. Hammasi hali ta'lim-tarbiya berish jarayonida sus. Birinchi. Ikkinchidan, men ta'lim-tarbiya berish bo'yicha rayon mudiriga, ma'lum mudiriga aytganimda, ular oblast bo'yicha, respublika bo'yicha hammaga shunday akas, uni to'g'rilab bo'lmaydi deyapti. Bu degani respublikani tepasiga sho'g'irlamasak bizda to'g'rilab bo'lmaydi degan ma'noda aytyapti.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi
Rasmiy bayonot. O'zbekiston Markaziy banki 2018-yilda banklar aholidan 2 milliard 700 million AQSh dollari sotib olganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Markaziy banki o'tgan yili mamlakatda yuridik shaxslar tomonidan sotib olingan jami valyuta hajmi 10 milliard 400 million dollarga yetganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu summaning qariyb 3 milliardi aholi tomonidan banklarga sotilgan. Markaziy bankning Telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra, ichki valyuta bozorida xorijiy valyutani xarid qilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlar soni 5 mingtadan oshgan. Markaziy bank hisobotida jumladan shunday deyiladi. 2018-yilda aholi tomonidan tijorat banklariga 2 milliard 700 million dollar sotilgan bo'lib, o'z navbatida ushbu mablag'lardan 969 million dollari banklar tomonidan qayta aholiga sotilgan, qolgan 1 milliard 700 million dollari yuridik shaxslarning ehtiyojini qondirish uchun sarflandi, deya hisobot beradi Markaziy bank. Bu summa o'tgan yilning 9 oyida birgina Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan pul hisobidan ozdir. Rossiya Markaziy banki 2018-yilning dekabrida e'lon qilgan statistik ma'lumotga ko'ra, 9 oy ichida Rossiyadan O'zbekistonga 3 milliard 50 million AQSh dollari miqdordagi pul yuborilgan. Ammo O'zbekiston Markaziy banki o'tgan yilning yanvar-iyunida jismoniy shaxslar qabul qilib olgan xalqaro pul jo'natmalari umumiy hajmi 2 milliard 300 million dollarni tashkil etgan haqidagi rasmiy ma'lumotni e'lon qilgandi. Bank hisobicha, bu mablag'lar 600 million dollar naqd xorijiy valyutada yuborilgan, 1 milliard 100 million dollar yoki 39% esa transfer qilingan. Shuningdek, jismoniy shaxslarning xorijdan amalga oshirgan transferlari hisobiga birinchi yarim yillikda ikkilamchi daromadlar saldosi 552 million 700 ming dollarga yetgani aytildi. Markaziy bank o'tgan yil davomida milliy valyuta almashuv kursining xorijiy valyuta kursiga ta'sir qiluvchi mavsumiy omillar asosida o'zgarib kelganini ham qo'shimcha qildi. Natijada 2018-yil oxiriga kelib milliy valyutaning almashuv kursi yil boshiga nisbatan 2.7%ga, ya'ni 8120 so'mdan 8339 so'mgacha pasayib, yil mobaynida kursning minimal va maksimal miqdori o'rtasidagi o'zgarish 7.3%ni, ya'ni avgust oyida 7781 so'm, dekabrda esa 8348 so'mni tashkil etdi, deya xabar qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2018-yil yakuniga kelib sof oltin valyuta zaxiralarining hajmi 26 milliard 400 million dollarni tashkil etgan. Bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida kollej o'quvchisi bo'lgan 17 yoshli qiz o'z uyida osilgan holda topildi. 22 yanvar kuni ro'y bergan ushbu hodisa haqida Ozodlikka marhumning kursdoshlaridan biri 31 yanvar kuni xabar qildi. Kollej o'quvchisi nega joniga qasd qilgani ma'lum emas. Oltinko'l prokuraturasi tergov olib bormoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Oltinko'l tumanidagi sanoat kollejining 3-bosqich o'quvchisi bo'lgan qiz 22 yanvar kuni soat 2:30larda o'z uyida osilgan holda topildi. O'z joniga qasd qilgani aytilayotgan kollej o'quvchisining ismi Sharifa Ozodlikka ma'lum. Lekin tergov vajidan va axloqiy sabablarga ko'ra uning shaxsini ochiqlamaydi. Ismi ochiqlanmasligini istagan kursdoshining Ozodlikka aytishicha, kollej o'quvchisi o'limidan oldin bir oy davomida o'qishga kelmagan. Uyda ancha osiqlik qolgan, uyda o'sha kuni hech kim bo'lmagan, dekabr oyidan buyon o'qishga chiqmayotgandi. Kollej ham nega o'qishga kelmayapti deb qiziqmagan, dedi Ozodlikka marhum kollej o'quvchisining kursdoshi. Oltinko'l tumani huquq-tartibot organlarida ishlovchi Ozodlik suhbatlashgan mulozim, qiz nima uchun o'z joniga qasd qilgani ma'lum bo'lib qolayotgani, ayni masala yuzasidan militsiya tergov borayotganini aytdi. Qo'shnilarga ko'ra, qiz yakkalanib qolgani, kollejda doimiy kamsitilgani, izza qilingani sabab o'zini osibgan bo'lishi mumkin. Kollejning o'quv ishlari bo'yicha mudirasi qiz dekabr oyidan o'qishga chiqmaganini tasdiqladi, lekin u kamsitilgani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Ha, yaxshi o'qigan. Nimadan keyin, naqadan keyin kelmay qo'ygan ekan. Mana yangi yildan keyin 11-dan o'qishimiz boshlanganda o'shandan keyin kelmagan ekan o'qish.
Demak, oxirgi marta o'tgan yili kelgan, dekabrda.
Ha, dekabrda kelgan.
Qiziqmadingizlarmi ota-onalari bilan nega bu qiz kelmayapti deb?
Guruh rahbari unaqa qilmagan ekan, men ham beparvo bo'lib qo'ygan ekanman.
Qo'shnilardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'zini osgan kollej o'quvchisini bozor kunlari, ayrim paytlarda esa o'qish paytlari ota-onasi bilan bozorda savdo qilib turganini ko'rganliklarini aytishdi. Lekin buni tasdiqlash uchun marhum kollej o'quvchisining ota-onasiga Ozodlik muxbiri bog'lana olmadi. Bu Ozodlikka ma'lum so'nggi bir oy ichidagi 6-chi suitsiddir. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28 yanvar kuni 21 yoshli yigit o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining 27-umum ta'lim maktabining 14 yashar o'quvchisi 17 yanvar kuni o'z molxonasida o'zini osdi. Bundan oldin esa 9 yanvar kuni Namangan viloyat Kosonsoy tumanidagi Quxumboy qishlog'ida yashagan 23 yoshli yigit molxonasida osilgan holda topildi. Jizzax viloyat Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb hunar kollejining 3-bosqich talabasi esa 6 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3 bosqichda o'qigan yana bir o'quvchi qiz bola ham osilgan holda topilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni Prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.